ne spetam.
Dober dan!
Iz osnovnošolskih klopi.
Pozdravljeni, dragi poslušalci. Dobrodošli v oddaji iz osnovnošolskih klopi, natančneje iz klopi osnovne šole Sveta Ana. Nazadnje smo se poslušali decembra in od takrat se je veliko spremenilo. Božične okraske so zamenjali okraske iz narave, cingljanje zvončkov je zamenjalo ptičje petje. Narava se prebuja in nas tem spodbuja, da pomislimo na svoje zdravje in na zdravje naše zemlje. Zato vas bomo danes popeljali skozi nekaj zelo pomembnih tem, ki nas spremljajo v aprilu, mesecu zdravja, zemlje in knjige. Ostanite z nami.
No, ne bodi tako resna. Mesec april je tudi mesec šal, a lahko povem eno?
Pa 1. april je že zdavnaj mimo, ampak naj ti bo, povej.
Mama se odpravlja v trgovino in naroči Janezeku, ki je ravno v kopalnici. Preveri prosim, koliko zobne paste še imamo. Po nekaj trenutkih tišine se iz kopalnice zasliši. Malo manj kot pol metra.
Ha, dobra. Prav, zdaj pa gremo s programom naprej.
A lahko še eno, kratka je.
Jojlan, zapravljaš čas. Lahko, ampak res na hitro.
Kam gre riba najraje na dopust? Ja, v hribe.
Ti šalivec ti, pa kje si se naučil vseh teh šal?
Prejšnjič sem bil v 7. razredu in so fantje ravno pripovedovali šale. Celo posnel sem jih, a bi lahko še tole stisnili v oddajo.
Učiteljica vpraša učence, kaj je vlak? Zelo živahna deklica odgovori, vlak je prevozno sredstvo in je kosmat. Učiteljica se začudi, kosmat, zakaj pa? Zato, ker ga moj oče, ki se vozi z njim v službo, vsako jutro ojame za las.
Pri fotografu vprašajo starši otrok, boste dali svoje otroke povečati? Ne, bodo že sami zrasli.
Mali Janezek se v trgovini prerine do začetka vrste in prosi prodajalca, ali me lahko takoj postrežete. Zelo se mi mudi, doma oče sedi in čaka, no naj ti bo, kaj bi pa rad, toaletni papir.
Oči, kaj pa je tole drevo? Jah, to so modre slive. Kako pa to, da so rdeče? Ker so še zelene.
Mama naroči sinku, lepo si umij roke, danes boš oblekel novo srajco. Sinka zanima, ali si moram umiti za dolge ali za kratke rokave.
Janezek nekaj dni pred rojstnim dnevom reče očetu. Očka, ali veš, kateri vlak ima največjo zamudo? Kateri? Tisti, ki si mi ga lani obljubil za rojstni dan.
Kako se reče, ko se dva konja skrigata? Konflikt!
Janezek dobi novo kolo. Pelje se prvi krog okoli hiše in pri drugem krogu vpije. Glej mama, peljem se brez rok. In tretji krog zapije. Glej mama, zdaj se peljem brez nog. In sledi četrti krog in zapije. Glej mama, brez zob.
Kaj naredi tuna, ko priplava druga riba? Jo potunka.
Kako bodo klicali Harryja Potterja, ko bo oče? Harry Potter.
Ok, zdaj smo se pa res nasmejali za celo leto naprej.
Saj pa je smeh pol zdravja, a ne? Ravno 7. aprila smo obeležili dan zdravja. A veš, da je učinek na naše zdravje enak, če se smeje z razlogom ali brez njega. Tako da, če si se samo pretvarjala, da ti je smešno, je vseeno tvoje telo sproščalo hormone sreče, dopamin, serotonin, endorfin.
O, David, kaj pa ti tukaj?
Slišal sem, da se tako na glas smejeta in si nisem mogel pomagati, ne da bi prišel preveriti, kaj se dogaja. Sicer pa sem slišal tudi besedo zdravje, ki se v zadnjem času tako pogosto ponavlja. Namreč ta teden so se v 5. razredu pogovarjali ravno o tem, kako preventivno skrbimo za svoje zdravje.
A res? In kaj so povedali?
Pogovor so malo obrnili na glavo. In sicer iskali so napačne odločitve, ki jih glede zdravja lahko sprejemamo na dnevni ravni. Te pa nam počasi oduzemajo zdravje ter dobro počutje. Poslušaj.
Zdravje pomeni, da se počutimo dobro, imamo dovolj energije, se lahko igramo in delamo vse stvari, ki jih imamo radi. a z napačnimi odločitvami glede zdravja in če so te prepogoste ter jih veliko v naših življenjih lahko negativno vplivamo na naše dobro počutje in zdravje. In katere so te napačne odločitve?
Premala količina spanja, prehranevanja in druženja.
Da hočeš ponavljati za ljudmi spleta.
Preveč učenja.
Zaradi družbenih omrežij, prijateljev, se odločiš, da boš postal bolj suh in sam sebe prepričaš, da nisi lačen. To lahko privede do različne podhranjenosti, zaradi katere lahko pristaneš v bolnici.
Gledanje zaslonov pozno zvečer in premalo miru in prostega časa.
Jemo preveč nezdrave prehrane, na primer McDonald's, sladkarije, sladke pijače kot zdrave prehrane, sadja, zelenjave in vode.
Preveč igram igrice in zato ne morem zaspati. Bolijo me oči.
Zjutraj ne jemo zajtrka, nimamo dovolj obrokov.
Pred obrokom in ko grem iz stranišča si ne umijem rok.
Premalo telo vadimo.
Zjutraj in zvečer si ne umivam zob, zato me bolijo.
Pijemo premalo vode in preveč sladkih pijač ter jemo preveč sladkari.
Se ne gibam, zato sem negibčna in me vse boli.
Smo premalo na svežem zraku.
K boljšemu počutju pa zagotovo pripomore tudi čas, ki ga preživimo v naravi ali z živalmi, kjer glasni vrvež vsakdana zamenja tišina, h kateri nežno svoje zvoke pridodajo ptice s petjem, šelestenje listov, dreves in trav.
Kakor dih narave. Ptica zapoje, liza šumi, v vetru drevo tiho zadrhti. Cvetovi se nežno odprejo v dan, srna pa mirno stopa na plan. Potok pripoveduje zgodbe brez glasov. Vse diha, vse živi, brez časov. In jaz, samo sem tišini ujeta, naročju narave, brez misli, brez skrbi, brez besed.
O, Sara! Kot da bi v svoji poeziji opisala zeleni raj pri čajnici pri Sveti Ani, kjer Danica in Jože Kolarič sprejemata vse, ki jih zanima zdrav način življenja, pa tudi tiste, ki bi si radi samo spočili oči in se naužili naravnih lepot in dobrot.
Jo, ja, malo sem že pozabila, kako je tam. Edino to se spomnim, kako dobre so bile palačinke s čarobnim prahom iz melise in metin sok.
Poslušaj naslednji intervju, takoj se boš spomnila, kako prijetno je.
Lepo pozdravljena gospa Danica Kolarič. Danica, vi ste zeliščarka, ki se že vrsto let ukvarja zelišči in naravnimi pristopi k zdravju, vaš mož Jože pa je čebelar. Videti je, da sta skupaj dober tandem, saj vajni dejavnosti lepo prepletata in delita znanje, ter ustvarjata najrazličnejše zeliščne in medene pridelke. Veseli me, da ste sprejeli povabilo na naš intervju in da me danes gostite na tej čudoviti lokaciji.
Ja, lepo pozdravljeni, lepo, da ste me obiskali. Z veseljem bom predstavila to, kar mi dva z možem počneva.
Kako in kdaj ste se začeli ukvarjati zelišči in kako vas je ta pot pripeljala do tega, da ste postali zeliščarka?
Vedno sem spoštovala naravo. Narava je bila tista, ki mi je bila položena in ta ljubezen mi je bila položena v zibelko. Živela sem v družini, ker je bilo veliko otrok in veliko lačnih ust. Mama je iz nič znala skuhati vse. In to dediščino, kar sem jo dobila od mame in od moje družine, še s pridom delim naprej.
Svoj vrt ste poimenovali ekološki vrt. V njem se nahaja tudi hišica, ki na prvi pogled izgleda kot hiška kakšnega palčka ali pa hobita iz zgodbe Gospodar prstano. Kakšna je njena zgodba in kaj vse ponujate v njej?
Pred leti dolgo, dolgo nazaj je mož podedoval to zemljo. To zemljo sva začela oblikovati in sva se ustvarila svoj vrt. Najina želja je bila, da na vrtu raste vse, vse kar rabiva za najino življenje. Ker sva v kraju Sveta Ana, na Sveti Ani vedno malo pihlja in ta veter nama tudi koristi, da nam raznaša te naše semenke, seveda, ker rastline pustimo, da osemenijo in vedno je teh pridelkov več. To nam pomaga veter. Ker pridelki se širijo, je kasneje bila želja, zakaj pa ne bi tega nekam spravljala, zakaj ne bi nekam naredila kakšne tinkture, kakšne sirupe, kakšna mazila in tako je nastala ideja, da bova zgradila poseben prostor. To je naša zemljanka, naša čajnica. Naša čajnica je nastala iz 200 let starega prostora. Najprej smo staro poslopje razdrli in na novo sestavljali. Mož je sestavljal to sam, z našo pomočjo, z družinsko pomočjo. Naredil je prostor, kjer se ostavi čas. V tem prostoru imamo shranjeno naša zelišča, je tudi prostor, kjer se družimo. Prav prijetno je, ker se napolnimo z energijo. Vrt je bil končan in gostje so začeli prihajati sami od sebe. Kasneje sva se registrirala v dejavnost, nastal je posel, dopolnilno dejavnost na kmetiji.
Verjamem, da ta pravlična hiška privablja tudi otroke, saj vas pogosto obiščajo v sklopu naravoslovnega dne. Kaj mi razkažete, razložite, pripravite?
Gostje prihajajo, med temi gosti pa sva zelo, zelo vesela, ko prihajajo mladi, nadobudneži. S pridom jim pokaževa naš vrt, te male glavice, radovedne, takšni kot so, jim z veseljem pokaževa, kaj mi dva počnema, kako so živeli naši predniki in kako spoštujeva naravo. Dobimo se na dvorišču. Otrok sva zelo vesela. Vesela sva, da lahko to deliva naprej. To znanje, ki ga mava, da to se ohranja. Pisana sva tudi v register nesnovne kulturne dediščine. In ravno to poslanstvo nam je vedno bolj ljubo, da prenaša znanje naprej. Ko dobim obiskovalce, so dobimo na dvorišču, popeljem jih skozi vrt, spoznavamo zdravilne rastline, včasih tudi kaj pobožamo, med temi rastlinami, ki so mogoče za koga sporne, je tudi kopriva. Mlade naučimo, kako se kopriva boža, kako jo lahko uporabljamo, včasih so iz koprive naredimo čaj, včasih si tudi damo v masi za palačinke, si spečemo palačinke, to so zelišne palačinke in še marsikaj se da naredi. To naj jo veseli, da lahko prenašamo to naprej.
Otroci verjetno še dolgo ne pozabijo dneva, ki ga preživijo pri vas. Kaj pa živali? Kako pomembne so za naše zdravje in dobro počutje?
Med sprehodom po vrtu opazujemo tudi prebivalce našega vrta. Poštovanje tudi od tega. Te prebivalci nam skrbijo, da je manj problemov po vrtu. Zato so zadolženi pajki, pika polonice, metulji, velike male pohrustajo in seveda ta vrt še preletavajo čebelice. Čebelice pa so pokazatelj, kdaj je najslajše, kdaj je največ cvetnega prahu, tako da opazovanje je zelo pomembno, ker res nam s pridom te živalce koristijo in pomagajo. Kar trgamo, dajemo v lonec, vse nam to koristi in to tudi obiskovalcem ponudimo. Med temi plodovi in temi zeliščni namazi in čaji, kar jim ponudimo, je vse z našega vrta.
Če bi si poslušalci želeli spočiti oči in se naužiti naravnih lepot ter dobrot v tem čudovitem raju, ki ga ponujate, vas lahko obiščajo?
Dobrodošli ste vsi na vrtu. Vesela sem vsakega gosta. Zaželjena je predhodna najava. Z veseljem pa pokaževa vse, kar počneva.
Hvala, gospa Danica, za te globoke misli in dragocene nasvete. Pred zaključkom pa še eno vprašanje. Kaj bi svetovali našim poslušalcem, ki želijo izboljšati svoje zdravje, počutje in odnos do narave?
Pojdite v naravo. Gibajte se. Uživajte v naravi. Narava je tista, ki nas osrečuje. Narava nada vse, kar potrebuje naše telo. Po tem gibanju in po tem uživanju v naravi boste bolj srečni in lepši bo svet.
Hvala, vse dobro na vaši poti.
Sonček, luna, oblači, sesece, sonček, luna.
Prisluhnili smo pevskemu zboru osnovne šole Sveta Ana. Zvok, ki ga slišimo zdaj, pa pomeni,
da se pred poukom umirimo. Vsako jutro, minuto pred začetkom pouka, zaslišimo glasbo, se udobno namestimo, zapremo oči, umirimo telo in um ter se osredotočimo na dihanje. Tudi tako izboljšujemo svoje zdravje, saj se učimo, kako se popolnoma umiriti in kako se spopasti s stresom, ki je velik sovražnik našega zdravja.
Ja, prebral sem, da ko se zavestno umirimo, se zniža srčni utrip, krvni sladkor se stabilizira, mišice se sprostijo, stresni hormon kortizol začne upadati, prebava se izboljša, zboljša se tudi spanje in delovanje imunskega sistema.
Wow, ampak pomemben del, ki vpliva na naše zdravje, pa je gotovo tudi okolje, v katerem živimo. Zrak, ki ga dihamo, voda, ki jo pijemo, prst, v kateri raste hrana, potem ravno ta hrana, ki jo uživamo.
Če pa ne bo zdrava naša zemlja, tudi mi ne moremo biti zdravi.
Hranjen svet, Ela Jančar. Kako bi bilo, če skrbeli bi za okolje? Mnogo ljudi se tega ne sprašuje. Smeti odvržejo kar mimo smetnjaka, nič jih ne briga za naravo in čistočo zraka. Zemlja je že čisto zbolela zaradi naših smeti, a ljudje še kar naprej ne bodo nehali. Svet uničujemo iz dneva v dan, ampak mislim, da če za okolje bi poskrbeli, našo zemljo v mnogo letih bi pozdravili, vendar škode že storjene nikoli popravili.
Ko smo že pri zdravju zemlje in skrbi za njo, 22. aprila obeležujemo Dan zemlje. Na ta dan se odvijajo dogodki za osveščanje glede varovanja okolja na zemlji. Prvi dan zemlje je bil 22. aprila 1970, dogodek pa vsakoletno praznuje v več kot 192 državah.
Na naši šoli smo tej temi namenili največ pozornosti v tednu od 7. do 11. aprila. Poimenovali smo ga Zeleni teden. V šoli se odvijalo ogromno aktivnosti. V ponedeljek smo prisluhnili radijski oddaji Mladi poročevalcev za okolje, v torek smo izvedli delavnice z naslovom Odpikajmo nasilje, v sredo smo si zastavili velik izziv, dan brez ekranov, v četrtek je bil naravoslovni dan in v petek so nekateri učenci obiskali zavetišče za male živali ter se medgeneracijsko družili z varovanci iz Čavnice.
Skozi ves teden smo pri kosilu tehtali odvrženo hrano v okviru projekta Strampa ne bomo metal, ter se spremenili v ekodetektive, ki so opazovali ustreznost ločevanja odpadkov, zbirali odpadni papir in pisali ekopoezijo. V podaljšanem bivanju pa so izvedli ekomodno revijo. Prejšnji mesec smo izvedli čistilno akcijo.
Pozdravljeni tretje šolci. V četrtek ste imeli naravoslovni dan. Kaj ste počeli v gozdu?
V gozdu smo imeli postaje. Prva postaja je bila, da smo brali knjige. Druga postaja je bila, da smo šli v lovski dom in je lovka nam povedala vse o lovstvu. Tretja postaja pa je bil poligon narejen iz naravnih materialov.
Ob koncu naravoslovnega dneva te vsi učenci šole in zaposleni izvedli podnebni tek. Mi lahko poveš kaj več o tem?
Peti razred je sestavil eko baklo in potem je vsak razred z baklo tekel en krog, na koncu pa še zaposleni.
Kaj pa ste delali na naravoslovnem dnevu na podružnici Lokavec?
Zjutraj smo si v šoli na lončke izdelali servetno tehniko, potem pa smo z vrtcem odšli ven in preurejali gredice. Posadili smo tudi želode in paradižnik. Nato smo še šli na veliko igrišče in tam tekli podnebni tek.
Za en teden ste se spremenili v ekodetektive. Kaj to pomeni?
Ja, hodiš iz razreda v razred in gledaš, če je okoli košov čisto in če so ločevali odpadke.
In kako ste bili pri tem uspešni?
Ja, sprva nam je šlo malo težko, potem pa nam je že šlo.
Odlično, hvala. V zelenem tednu smo zbirali odpadni papir. Gospoda Hišnika, koliko kilogramov papirja smo zbrali?
Letos smo bili zelo, zelo uspešni in v tem primeru bi se rad zahvalil osnovni šoli Sveta Ana, vsem učencem zaposlen, da so spodbujali vrtec Sveta Ana in seveda podružnico Lokavec. Posebej pa še se moram zahvaliti vsem našim učencem, ki so nam imensko izpostavili, pomagali zjutraj, pred 7 uro so prišli v šolo, so nam pomagali pri kontejnerju našemu hišniku, pri vlehtanju, pisanju, da je res bilo vse zloženo tako, kot treba biti. In zato smo nabrali 11.540 kg. Hvala.
Wow, super, odlično. Pozdravljena Andreja, vodja prehrane. Glede na to, da v okviru projekta Strampa ne bomo metal tehtamo zavrženo hrano, me zanima, koliko te odvržemo recimo v enem tednu.
Hrane, ki je romala iz krožnikov učencev posodo z odpadno hrano, je bilo pri kosilu v enem tednu 8 kg.
Hvala. Kaj pa ste prvošolčki počeli v podaljšanem bivanju?
Cel teden smo iz odpadnih materialov delali kostume.
Na koncu smo pa imeli modno revijo.
Kaj pa pomeni eko modna revija?
Da iz odpadnih materialov narediš nekaj novega.
Kakšen kostum si si izdelal?
Izdelal sem si Dalilo.
Kateri material pa si uporabil?
Kozalce, pokložnik, papir.
Izdelala sem si obleko za princeso. Iz blaga sem si naredila obleko, krono pa sem si naredila iz večji rolec.
Jaz sem si izdelala Lego kocko.
Iz česa?
Obleko sem si naredila iz blaga, klobuk pa za škatle in lončke.
Naredila sem si plastenko iz papirnate vrečke, iz omaškov pa iz papirnate škatle.
Izdelal sem si kostum Batmana, iz papirnate vrečke sem si naredil majico, klobuk sem si naredil iz lončkov za maško in papirnate škatle.
Okolje, Maja Breznik. Okolje in narava, to zakladnica je prava. Lep odnos človeka do planeta prinese mir in zdravje ljudi tega našega zemeljskega sveta. Pobiranje odpadkov je dobra stvar, saj s tem daješ naravi božji dar. Veliko ljudi se sprašuje, zakaj je to izčiste nuje. A jaz vam lahko povem, da se s tem da rešiti okoljski problem. Skrbimo za naš planet, ki je kot svet, širi svoje obzorja in se razprostira.
Veliko delamo za zdravje naše zemlje, ampak še vedno vsako leto pridelamo več kot 2 milijardi ton odpadkov. Če se trend ne ustavi, bo do leta 2050 v oceanih poteži več plastike kot rib. Najpogostejši predmeti v morju so plastični pribor, slamice, vrečke in cigaretni ogorki. Ne samo to, tudi v nas se že nahajajo mikrokoščki plastike, v krvi in v pljučih. Tudi hrana, ki jo odvržemo, je velik problem. Približno 1/3 vse hrane, ki jo pridelamo, se zavrže. To je približno 1,3 milijarde ton hrane letno. Medtem milijoni ljudi po svetu trpijo zaradi lakote. Veliko, res veliko bomo morali še postoriti.
Prav imaš, ampak David, pa ti si res zakladnica znanja in zanimivosti. Kako to, da veš toliko zanimivosti?
Ker berem knjige. Lahko mi rečeš kar bibliofil. Saj se nam ljubiteljem knjig tako reče.
Si videl lan, kaj vse bi lahko vedel, če bi bral toliko kot David?
Ne, še vedno me ni prepričal, da bi bral knjige.
Mogoče pa te bo poezija Maksima Kosa iz 4. A razreda, ki je pisal o branju knjig.
Že od malega je dobro brati. Že od malega je dobro brati, a ne preveč, ker je treba tudi spati. Ko bereš, se lahko dereš, a pazi v knjižnici, ker ne smeš biti glasen kot lak na tirnici. Če ne bereš, si neumen in dosti manj pogumen. Zato ti priporočam brati, spati, stati, a ne pozabi se igrati.
Ne samo Maksim, ampak tudi drugi učenci naše šole so odlični poznavalci knjig. Sprehodila sem se po šoli in posameznikom prebrala kratke odlomke iz knjig, oni pa so morali ugotoviti, iz katere knjige odlomek izvira. Poslušajte. Ko sem odprla dežnik, me je dvignil visoko nad strehe.
Spodaj sem videla šolsko dvorišče, ljudi, ki so hodili po ulici in celo naš vrt. Moj dežnik je postal balon in jaz sem letela. Nihče ni vedel, da imam tako skrivno moč. Le jaz in veter.
Moj dežnik je lahko balon.
Pravilno. Sedela je na verandi svoje hiše Vila Čiračara s kapo po strani in z nogami na ograji. Bila je sama, a se nikoli ni počutila osamljeno. Imela je konja, opico gospodiča Nilsona in domišljijo, ki je lahko vsak naveden dan spremenila v pustolovščino. Otroci iz ulice so občudovali in malo zavidali.
Pika nogavička.
Bravo. Maček si je lepo počesal brke in počasi stopal po mestu. Nič ga ni moglo spraviti z miru.
Maček Mure.
Pravilno. Fant je živel v gorski vasici, imel je pastirsko piščalko in v očeh iskrice poguma. Nihče ni bil hitrejši in bolj iznadljiv od njega, še manj pa bolj radoveden.
Kekec.
Drži, kekec nad samotnim breznom. Vitku je mraz lezel skozi raztrgano srajčico, a ni jokal. Takrat je prišlo jagnje in mu dalo volno. Pajek je stkal blago, ptiček pa prinesel nit in iglo. Vsako bitje, ki ga je srečal, je pomagalo. In ko je Vitku nova srečica pogrela srce, je vedel, da svet ni tako hladen, kot se včasih zdi.
Kdo je Vitku sešil srečico?
Pravilen odgovor. Zvezdica ni bila kot druge zvezde. Rada je zaspala in zamudila svojo dolžnost. Svetiti ljudem po noči. A ko je prvič videla, kako pomembna njena svetloba za izgubljenega dečka, je v njej nekaj splamtelo. Spoznala je, da je dobrota večja od san.
Zvezdica za spanča.
Odlično. Njegov nos je bil tako dolg, da je z njim lahko vklopil luč. Ampak tisti nos ni bil vedno tak. Zrasel mu je, ko je začel lagati.
Ostrže.
Odlično. Bil je dan kot vsak drug, dokler ni padla v zajčjo luknjo. Tam se je svet obrnil na glavo, včasih je bila velika, drugič drobna.
Alica v čudežni deželi.
Bravo.
Veš kaj, Zala? Tudi jaz sem ugotovil naslove knjig za vsaj pol odlomku, ki jih je prebrala Sara. In veš kaj še? Vem tudi, da je bil 23.4. dan knjige. Kaj pa to?
Ja, bravo, Lan. Presenečaš. Kaj pa bo 27. aprila?
Ja, easy peasy. Začetek počitnic.
Zgleda, da ni tako easy peasy, ker nimaš prav. David, mu boš razložil?
Seveda, 27. aprila obeležujemo dan upora proti okupatorju. Ta dan je pomemben zgodovinski trenutek za Slovenijo. Vse to dan, ko so slovenski partizani in drugi ljudje začeli aktivni odpor proti okupatorju med drugo svetovno vojno.
Aha, hvala za pojasnilo. Saj to sem že večkrat slišal, ampak sem pozabil. Kljub temu, da je to pomembna tema. Mogoče res ne vem vsega tako kot David, vas pa vseeno znam zelo dobro nasmejati. Še eno šalo imam. Muhi enodnevnici sta odšli na počitnice. Sedita v baru in ena reče drugi. Danes plačaj ti, bom jaz jutri.
Nasmejati nas pa res znaš. Ampak, če bi tvoja šola bila smešna ali ne, meni se kar smeje, ker so naslednji teden pa res počitnice.
Jo, ja, kaj boste počeli?
Ja, kaj? Nič, če pa so počitnice.
Res je, Lan. Tudi jaz bom užival. Mogoče kam odpotoval, predvsem pa počival, ker so počitnice. Mogoče pa bom vseeno prebral kakšno knjigo.
Dragi poslušalci, počasi zaključujemo današnjo oddajo, v kateri smo se dotaknili tem, ki nas vse povezujejo. Zdravje, naš odnos do planeta in pomen knjig. Zdravje je veliko več kot le odsotnost bolezni. Je ravnovesje telesa, duha in okolja, v katerem živimo. In prav to okolje, naš planet, nas vsak dan opominja, da ga potrebujemo zdravega, da lahko tudi sami ostanemo zdravi. Zato bodimo pozorni na to, kako živimo, kaj jemo, kako potujemo in kakšne odločitve sprejemamo. Vse to so teme, ki jih najdemo tudi med platnicami knjig. Te nas ne le učijo, ampak tudi pomirjajo, navdihujejo in povezujejo. Zato naj bodo knjige del vašega vsakdana. Naj vas pospremijo na potovanja, naj vam polepšajo deževne popodneve ali dolge večere pod zvezdami. In ko govorimo o počitnicah, izkoristimo ta čas za to, kar je res pomembno. Naj bo to čas brez hitenja, brez nenehnega skrolanja po zaslonih in brez stresa. Čas za pogovor, smeh, skupne obroke in dolge sprehode. Čas, da drug drugega res slišimo in začutimo. Skrb zase, za druge in za naravo gre vzrok v roki. In čeprav se morda zdi, da gre za majhne korake, skupno ustvarjajo svet, v katerem si res vsi želimo živeti. Želimo vam mirne, zdrave in srčne praznične dni.
Današnjo oddajo so vodili učenci 9. razreda osnovne šole Sveta Ana, Zala, Lan, Sara in David.
Dober dan
iz osnovnošolskih klopi.